Jaunajā gadā uguņošana Liepājā nenotika, jo tā tika atcelta laika apstākļu dēļ. Ir jāsaprot tas, ka lēmumu par to, vai notikt vai nenotikt uguņošanai, var pieņemt tikai un vienīgi pats uguņošanas nodrošinātājs, kā arī neilgi pirms pusnakts bija arī ieteikums neveikt uguņošanu no ugunsdzēsēja puses, tāpēc, diemžēl, šogad liepājniekiem bija jāizteikt bez uguņošanas. Šobrīd vēl tiek veikt aprēķini, un mēs gaidām no uguņotāja šos ciparus. Katrā ziņā mēs no savas puses seksim izdevumus, kas saistās ar darbinieku stundām, tāpat tās arī tiks veikt apmaksas par montāžu un demontāžu, bet jāsaprot tas, ka visā šajā procesā tā demontāža pat ir daudz sarežģītāka, jo tie nav tādi lādiņi, kā ik viens iedzīvotājs var nopirkt pirotehnikas veikalā. Tas process ir daudz sarežģītāks, un kopumā mēs paredzam un prognozējam, ka tie ietaupījumi nekādi īpaši lielie nebūs. Protams, par neizmantotajiem materiāliem mums nebūs jāmaksā.